Nu nämnde Egon Samuelsen att man råknar att få först nämnde hon att detta var utrustningsneutralt, så säger hon till att jag vet inte att fiskartillfången som ständer Ukraina grön 20 är 15 miljoner plus 20 miljoner, alltså 25 miljoner. Jag kommer att ha spurt Egon Samuelsen, nu hon som har en avtal med flockarna som just denna längd till avtalet vi kör allt, för att rikker i hälsan, är detta här ett avtal som skal og alla allt okkar fiskartilfangi yfir að langt og tójarskói. Það var það sem við fengu í hvað fall verðhúðan með að viðvöru í þessum samræðingin. Eða svo þess að plokkan er just enn að lengt er í átælu og að tilfangi sjálfði að makrelin er bara að staðfesting af að tilfangi sjálfði lagt á alla föruska fiskjörn.
Takk fyrir og eitthvað.